على نبينا محمد صلوات S lijeve strane sivalo je grkljalo, od žere se kamenje kotrljalo. Njime jedni sebi glavu lupahu, drugi trnje za večeru skupljahu. Makazama jednim usta sijeku, drvo zekum svud potače pripeku. Iz kazana jednog smrad se širio, crni džinije iz pećine